Nu er det lige før. Og så gør den det der igen. Jo. Ja, så er teknikken på plads. Lad os bede kort sammen igen. Kære himmelske far, vi takker dig, fordi du sendte Jesus. Og vi takker dig, fordi du har givet os dit ord. Og vi beder om, at du også vil være os nær i den her time. Når vi skal fortsætte med det her. Vi anbefaler os i dine hænder i Jesu navn. Amen. Vi slutter sidste time med at gennemgå Kolossenserne 2, 13 og 14 som en kommentar til det her vers i Galaterbrevet i vers 20, hvor der står, eller vers 19, for jeg er ved loven død for loven for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Og så de ting, som der står på tavlen nu med det der, halvet op på væggen med gældsbeviset, som blev navlet til korset. Det var det, vi så på. Og så spurgte, hvordan bliver man en kristen? Det gør man simpelthen ved at få lov til at tage imod det her. Det handler om Jesus og den gave, han giver. Og Paulus er en kristen, fordi han er korsfæstet med Kristus, og fordi Kristus lever i ham. Det er jo det, vi på LM'sk kalder retfærdiggørelse af tro. Og det er det, der på almindelig dansk handler om at have Jesus i hjertet. Om at få lov til at tage imod den gave, som Gud giver os. I Galaterbrevet kapitel 2, så fortsætter vi så her. Altså vers 19 slutter, jeg er korsfæstet med Kristus. Og så lyder vers 20, som vi skal se på nu. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Men jeg lever, siger Paulus. Ja, altså, og her slår det igennem det, som jeg sagde i aftes. Det her, det er egentlig, sådan, det er egentlig oversat fra Swahili. Det her, selvom det er lavet om til det her også. Men lige, på Swahili står det nemlig, her på dansk står det, jeg lever ikke mere selv. Men på Swahili, der står det ligesom mere udrum, der står det, lakini nihai. Og jer, der kan Swahili, kan høre, hvad det betyder. Men jeg lever. Så det er derfor, jeg har skrevet det på den måde her. Men altså på dansk står det, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. En kristen er levende, ja ikke i sig selv, men i Kristus. Fordi Kristus lever i ham. Og det her, at den himmelske konge lever i os, det er en virkelighed, som gælder alle Guds børn. Og det er en virkelighed, som forhindrer, at vi kan leve uanfægtet videre i synd. Kan vi simpelthen ikke med Jesus i os? Og derfor må vi sige nej til den synd, som stadigvæk er der, og som stikker ansigtet frem. Det er en proces, vi er i. Netop derfor, fordi det er sådan, så bestræber en kristen sig meget for at slippe synden i sit liv. Det er faktisk kun her, vi kan tale om det kristne liv. Det er kun for det menneske, som virkelig lever i Jesus. En kristen bestræber sig på at leve kristent, netop fordi han og hun allerede har fået tilgivet alle sine synder. Og vi gør det aldrig for at få tilgivelse. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Det her kristne liv, det siger han faktisk noget mere om i slutningen af brevet, hvor han bliver meget konkret. Og det skal vi se noget mere på i morgen, når vi kommer til kapitel 5 og kapitel 6. Vers 21. Jeg ophæver ikke Guds nåde, for hvis der kan opnås retfærdighed ved loven, er Kristus jo død til ingen nåde. At leve bibels, det sætter ikke Guds nåde ud af kraft. En kristen ophæver ikke Guds nåde, for selv når han bestræber sig med at leve sandt og ret ud fra Guds ord, så er han jo stadigvæk, så er hun stadigvæk en i sig selv fortabt synder. Han kan ikke blive en kristen ved loven, altså ved sit fromme liv. Hvis det var tilfældet, så var Jesu død jo til ingen nytte. Jeg ophæver ikke Guds nåde, siger Paulus, ved at leve kristent. Fordi det er stadigvæk Guds nåde, som vi har brug for hele tiden, frelst af nåde, gjort retfærdig ved tro på Jesus. Men jeg skal ikke sige om det nu, fordi det kommer, som sagt, mere i morgen. Det var bare lige det, der var tilbage fra timen før kaffen, og så går vi videre med kapitel 3. Og her står der kapitel 3 til 29, om vi når så langt, det må vi se på. Overskriften over det kapitel, som jeg har sagt, i Bibelen står der lovgærning eller tro. Her i min overskrift, det er stole på Jesus, eller stole på sig selv. Man kan også sige, hvem eller hvad skal vi stole på. Og ligesom i sidste time, så synes jeg også, at vi skal rejse os her og høre de første vers. Vi hører, jeg læser fra vers kapitel 3, vers 1-5. Det står sådan. Uforstandige galatere, hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer som den korsfæstede. Dette ene vil jeg have vid af jer. Fik I ånden ved at gøre lovgærning eller ved at høre i tro? Er I så uforstandige? I begyndte dog i ånden ved nu ende i kødelighed. Er alt dette sket med jer til ingen nytte, hvis det der virkelig var til ingen nytte? Han, der giver jer ånden og gør undergærninger iblandt jer, gør han det, fordi I gjorde lovgærninger, eller fordi I hørte i tro? Amen. Han er stadigvæk ret barsk i sit sprogbrug. Uforstandige galater. Jeg ved ikke, om der er nogensinde en prædikant, der har stået heroppe og sagt uforstandige skærmbogere. Jeg tvivler faktisk på det. Men sådan siger Paulus til os. Eller til de her galater. Hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer som den korsfæstede. Hvem har forhekset det? Jeg ved ikke, hvordan I tænker, når I læser det her. Altså det virker lidt sådan, hvad skal man sige? Kom jeg til at gøre noget? Jeg skal ikke sige, at det holder igen. Skal jeg trykke på den igen? Nej. Hvem har forhekset jer? På Swahili hedder det ni nani aliyawaloga. Hvem har... nu skal jeg lige have det danske ord. Hvem har... Jamen altså forhekse, det lyder bare sådan ligesom noget fra gammelt af. Hvem har forbandet jer? Hvem har kastet onde ånder på jer? Hvem har udsat jer for de åndelige kræfter, de onde åndelige kræfter? De lever jo på en helt anden måde end vi, helt konkret, i en hverdag, hvor de onde ånder er til stede, og hvor man kan tage til troldmanden og få kastet onde ånder på hinanden. Det sker jo. Det er jo ikke bare ord. Altså sådan virker Satan der. Hvem har forbandet jer ved at kaste? Så altså, når vi læser den her tekst i tansen, så lyder den meget, 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 meget voldsomt på. Så er de klar over, at her har vi med en åndelig virkelighed at gøre. Ikke bare sådan et eller andet hekseri, eller hvad nu vi kan tænke på dansk. Hvem har forhekset jer? Og så siger han, Jesus er jo virkelig blevet malet for øjnene af jer, som korsfæstet. Det er jo det, der er vores centrum. Jesus som korsfæstet. Prøv at slå op i 1. Korinterbrev, kapitel 2, vers 2. 1. Korinterbrev, kapitel 2, vers 2. Og jeg læser fra vers 1 i 1. Korinterbrev. Og da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom. For jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide af noget andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet. Det betyder ikke, at han ikke talte om andet. Men det betyder, at det var fundamentet. Det var ligesom basis i alt det. Det var kernen. Kernen i evangeliet er jo, at Jesus blev korsfæstet for os. Han vil ikke videre noget andet. Og han ønsker, at det er det, der skal bære de her mennesker. Og bære dem 24-7. Det her, det handler jo langt mere om onsdag formiddag. Det passer jo ikke, men det handler lige så meget om onsdag formiddag, som lørdag eftermiddag og søndag formiddag. Det skal være kernen i vores liv. Og derfor to spørgsmål her. Det med Jesu korsfæstelse, er det kernen i dit og mit liv? Er det det vigtigste? Og er det kernen i dit og mit vidnesbyrd? Jeg mødte det kan godt være, jeg nævnte det i går også. Det er ikke så længe siden, jeg var hen ved vores mekaniker, og så kom vi til at snakke om hans naboer der. Og han siger, at de er godt nok, han var ikke, han er ikke selv missionsmand, men han siger, de er godt nok virkelig kristne. Der havde han fået et vidnesbyrd om, at der var noget, der virkelig betød noget for de der mennesker. Er det med hans korsfæstelse for os, er det kernen i vores liv og i vores vidnesbyrd? Fordi vi lever jo også i en sammenhæng, hvor Jesus er blevet aftegnet for øjnene af os som den korsfæste. Det er det ene, vil jeg vide af jer. Vil jeg have vide af jer, fik I ånd ved at gøre lovgerninger, eller ved at høre i tro? Det er igen det der. Fik I Helligånden, kom I til tro ved at opføre jer, som man nu gør, når man er en god LM'er. Eller ved at høre Guds ord til tro. Jeg vil gerne have, at vi slår op i 1. Peters brev her, kapitel 1, vers 23, og læser kapitel 1, vers 23. Der står der sådan her. I er jo ikke genfødt af en forgængelig, men af en uforgængelig sæd. Guds levende og blivende ord. Vi er genfødt af ordet, når ordet bliver levende for os. Så der kan ske noget. Det er, når vi får lov til at høre om Jesus, så kan Helligånden gøre noget ved os. Ordet bringer nemlig den virkelighed med sig, som den taler om. Jeg kunne også forestille mig, at der er mange af jer, der bruger Luthers lille katekismus. Fordi godt nok er sproget gammelt og knudret og sådan, men der er alligevel det, Luther var en gudsbenådet mand, som havde fået noget til at skrive nogle ting kort og bibelsk. Og der skriver sådan, skriver Luther sådan, i den tredje eller trosbekendelsen, om den tredje artikel om helliggørelsen. Jeg tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Det siger han sådan. Så katekismen fortsætter så med en forklaring, og der læser jeg bare lige det første af det. Jeg tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men Helligånden har kaldet mig ved evangeliet. Jeg tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men Helligånden har kaldet mig ved evangeliet. Det er derfor, vi jo samles igen og igen for at høre evangeliet. For at Helligånden kan kalde på os. I begyndte, tilbage i Galaterbrevet, I begyndte dog i ånden. Vil I nu ende i kødelighed? Alt det sker til ingen nytte, hvis det der virkelig var til ingen nytte. Vores dumhed, har jeg her skrevet, det er, mange vil gerne fuldende frelsen ved egne anstrengelser. Altså alligevel tænker, ja, jeg godt nok er jeg en sønder, men jeg gør det der alligevel så godt jeg kan. Altså ved at stole lidt, meget, lidt på sig selv og sit gode kristelige liv. Jeg sidder dog trods alt i Ølgod Missionshus hver eneste torsdag, der er møde. Og går også til gudstjeneste. Men det er ikke det, der frelser mig. Det er der, jeg kan få forkyndt evangeliet, og det er derfor, jeg gør det. Og det er stadig ham, der frelser mig. Vers 5. Han, der giver jer ånden og gør undergerninger iblandt jer, gør han det, fordi I gjorde lovgerninger, eller fordi I hørte i tro? Altså det er ligesom, han kører i det. Jeg tænker, er du ikke snart færdig, Paulus? Det må jo være noget, som var et problem, og måske også er det for os. Får vi Helligånden ved at stole på os vores selv, eller ved at høre Guds ord? Det er som med Abraham, der kommer han med et eksempel på Gamle Testamentet. Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Altså det, Paulus han siger her, at det her, det bevidnes jo også i Gamle Testamentet. Og flere gange i det her brev, der kommer han med også eksempler fra Gamle Testamentet. Vi lægger måske ikke lige så meget vægt på dem, som de jøder gjorde, men for dem, de havde jo Gamle Testamentet som deres bibel. Og det er jo vigtigt for Paulus at vise os, at alt det her, det er også bevidnet i det Gamle Testamentet. Og her tænker han jo på Abraham, som der står både om i 1. Mosebog 15 der, og det er også refereret i Romerne, kapitel 4. Der står der, han tror på Gud, han tror på Jesus. Tror på Gud, for det giver retfærdighed. Det er kun det. Uden en person, der tror på Jesus, så er vi ikke kristne. Så er vi ikke gjort retfærdige for Gud. Så kan vi fuldstændig ligegyldigt, hvordan vi lever. Nu var der lige en lille disput om syvendagsadventisterne i går, hvor jeg sagde, at i Tanzania, der har vi meget bøvl med dem, fordi de går meget hårdt på det der med at gøre sådan og sådan og sådan, og lade være med at gøre sådan og sådan, så er du en kristen. Vi skal ikke bruge det til at kaste fingre efter nogen syvendagsadventister i Danmark, fordi dem kender jeg stort set ingen af, og den smule, jeg har hørt om, det. Men det er bare det. Det hjælper os ingenting at leve kristligt. Der er også masser af ikke-kristne, som lever måske næsten bedre, end vi gør. Inden for Guds ansigt hjælper det dem ingenting. Fordi det er kun tro på Jesus, der sender os til himlen. Sådan har han forordnet det. Og det er fordi, vi er syndere, han har gjort det. Galaterne, de var retfærdige for Gud, uanset om de var omskårne eller ej. Selvom der var nogen, der hævdede det modsatte. Men det er udelukkende troen på Kristus, der frelser. Og der er det måske også i den sammenhæng, vi skal læse, at med, netop med deres meget, de tænker meget på Gamle Testamentet i vers 7, så skal jeg vide, at den, som har troen, det er Abrahams sønner, altså kun de Jesus troende, siger han, er sande børn af Abraham. 1. Mosebog 12:3. I 1. Mosebog 12:3, der har vi Herrens tale til Abraham, da han kalder ham: forlad dit land og din slægt og din fars hus og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal velsignes. Jeg vil velsigne den, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. Og så kommer det, som vi virkelig skal se her. Abraham får sådan her: i dig skal alle jordens slægter velsignes. En hel del, ret mange af os har måske gået på LMH, mens Hans Erik Nissen var forstander. Noget af det, som jeg kan huske, han understregede meget, det var, når du læser i din bibel, når du læser et afsnit, så find Jesus verset i det afsnit. Det gælder også Gamle Testamentet, siger han sig så. Sådan et sted har vi her, siger han så. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Det er ikke i Abraham, men det var i hans slægt. Jesus blev født i den slægt mange år senere. I dig skal alle folkeslag velsignes. Altså, må vi se 1. Mosebog 12:3 som en profeti om Jesus. Og nu bliver han barsk igen, Paulus, i vers 10. For alle de, som har lovgerninger, er under forbandelse. For der står skrevet, forbandet være enhver, som ikke bliver valgt det, der står i lovbogen, og følger det. Det han egentlig siger her, Paulus, ja, det er, alle der på en eller anden måde stoler på sig selv, det de selv gør, er, de lever under Guds forbandelse. Jeg synes, det er barsk, det her. Og samtidig er det jo befriende. Fordi han understreger jo på den måde det, at det ikke os, men Jesus, der er vores frelser. Bekræftelsen finder vi i 1. Mosebog 27:26. Det er det, han også citerer her. Forbandet være den, der ikke holder ordene i denne lov i hævd, og følger dem. Herren må virkelig hjælpe os til at se klart her, så vi ikke kommer ind i et bedrag, sådan vi tror, at noget af det, vi selv gør, noget af det, vi selv er, at det på en eller anden måde alligevel tæller lidt med i regnskabet. Det gør det ikke. Det er Jesus, der bor ved troen i vores hjerter, han ser på og glæder sig. Vers 11 og 12. Skriften her, skriver jeg så på vejen, taler om, at det er klart, så er det noget, der er klart. Så hører vi vers 11 og 12. Men at ingen bliver retfærdig for Gud ved loven er klart. For den retfærdige skal leve af tro. Loven derimod siger ikke, at det er tro, men den siger, den som holder budene skal leve ved dem. Sådan siger Guds lov. Vil du leve ved buden, så skal du holde dem. Men evangeliet, det er at leve 100% af tro. Det vil sige, kun stole på Jesus. Det er det, der står i vers 11. Loven derimod, det er at leve 100% ved at stole på egen anstrengelse. Stole på sig selv. Og der er ingen mellemvej. Vi kan ikke regne rigtig meget med Jesus, og så lidt med det, vi selv er. Altså enten så går vi på den vej, hvor vi må takke Jesus for frelsen og erkende, at vi ikke selv kan gøre noget til den. Hvis vi vil gøre noget til den, fair nok, go for it, men så er det 100%. Så er det 100%. Men så kan han næsten ikke sige sådan noget her, uden at forkynde evangeliet samtidig. Kristus, står der vers 13, har løskøbt os fra lovens forbandelse, ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står skrevet, enhver, der hænger på et forbandet er enhver, forbandet er enhver, der hænger på et træ. Kristus har friet os fra den her forbandelse. Han har simpelthen befriet os, og hvordan har han gjort det? Og det er det, altså han har jo nogle voldsomme udtryk, Paulus. Kristus blev forbandet. Vers 13. Og det blev han af Gud. Og det blev han for vores skyld. Jesus blev hængt op på korset i påsken, der var der jo nogle ydre historiske omstændigheder omkring det, der gjorde, at han blev der. Og farisæerne og dem, der var med til at få ham op, de anede dybest set ikke, hvad de gjorde. Men det var jo planen, at han skulle slås ihjel for vores skyld. Han blev forbandet af Gud for vores skyld. Og der er så også et det behøver vi slet ikke gå ind på, et citat fra 5. Mosebog, kapitel 21, altså Paulus underbygger det her med Gamle Testamentet. Ikke for galaternes skyld. Forbandet er enhver, som hænger på et træ, vers 14. For at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved ånden, og vi ved troen kunne få ånden, der var lovet os. Abrahams velsignelse er nået til os i Jesus. Og alle kristne, får han så også understreget, her har fået Helligånden ved tro. Vi får Helligånden, når vi tror på Jesus. Eller vi har Helligånden, når vi tror på Jesus. Vi kan jo ikke tro på ham, uden at Helligånden virker det i os. Jeg har læst Bo Hjertes bog Stengrunden. Det er sådan en af de romaner, som jeg i hvert fald godt vil vende tilbage til en gang imellem. Og så siger de jo, fortæller han på et tidspunkt. Og så siger du, ja, så har jeg givet mit hjerte til Jesus. Det var da også noget godt at give til ham, der siger præsten så i romanen der. Sådan med en snært af ironi. Det er ligesom, når jeg går en spaceretur, så ser jeg, man går min paraply, så ser jeg noget skrammel der. Så er der sådan en rusten dåse der, som ligger der, den kan jeg samle op. Det er det, der kan samle. Du har givet dit hjerte til Jesus. Det skal selvfølgelig forstås rigtigt sådan, det her. Men det, som Bo Jars vil sige med det her, ja, vi kan godt se, at vi har givet vores hjerte til Jesus. Men selv det gjorde vi, fordi Helligånden ud fra Guds ord overbeviste os om, at det er ret at tro på Jesus, og det er det, vi skal gøre. Jamen, jeg har da overgivet mig. Ja, det gjorde du, fordi Helligånden arbejdede i dig. Altså, vi kan vende og dreje det, hvordan vi vil, men æren selv for vores frelse tilkommer Jesus, Gud, Helligånden, sig hvad du vil, alene. Så hvem og kan og skal vi stole på, når det gælder om at have vores sag med Gud i orden? Jesus eller os selv? Og her er skriften simpelthen så stjerneklar. Stol på Jesus, tro på Jesus, så er du en kristen. Ikke på dig selv, men på ham. Se, så nåede vi til kapitel 14, og så springer vi lidt i det. Fordi nu skal vi kigge lidt på versene fra vers 19 og frem efter. For der er en ting mere, vi skal se på i dag. Og her vil jeg gerne læse fra vers 19 og så til vers 22, og der står der sådan. Man kan jo så spørge, hvad i verden skulle vi med loven, når nu at jeg synes jo, at han har sagt så tit, at det er godt nok farligt, og i hvert fald tror, man skal frelses for den. Hvad skulle så loven? Den blev føjet til for overtrædelsernes skyld, men den skulle kun være gyldig, indtil det afkom, som havde fået løftet, var kommet. Den blev givet ved engle gennem en formidler. En formidler står ikke kun for den ene part, men Gud er en. Er loven derimod Guds løfter? Er loven derimod Guds løfter? Aldeles ikke. For var det blevet givet en lov, som kunne gøre levende, så ville retfærdigheden også komme af loven. Men skriften har indesluttet alt under synd, for at løftet ved tro på Jesus Kristus kunne gives til dem, der tror. Hvorfor fik vi så loven? Altså loven er mere end de 10 bud, men alligevel for at vi kan for at det ikke skal være forflust, så lad os bare lige tænke på de 10 bud, når vi siger Guds lov her, som vi jo kender. Og Luther han anbefalede, at det var noget af det, man skulle gentage for sig selv hver morgen. De 10 bud. Jeg ved ikke, hvor tit I læser dem. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke misbruge Herrens navn. Husk hviledagen og hold den hellig. Ære din far og din mor. Du må ikke slå ihjel. Du må ikke bryde ægteskabet. Du må ikke stjæle. Du må ikke lyve. Du må ikke misunde. Tingene her er utrolig konkrete og virkelighedsnære. Godt sige, ach, det gamle ord, gamle, det har ikke noget med, vi lever i 2025. Prøv at læse dem igennem ganske langsomt. Og så grund over dem ind over dit eget liv. Jeg er en periode lige nu, hvor jeg synes, jeg vågner lidt for tidligt om morgenen. Og så har jeg gjort det et stykke tid her, jeg lægger og citeret nogle ting for mig selv, blandt andet 10 bud. Så ligger man der ved siden af sin kone. Og så lyder det, du må ikke bryde ægteskabet. Altså, hun ligger lige det her ved siden af. Det må du heller ikke. Tanke, ord og gerning. Altså, det er meget konkret det her. Hvorfor fik vi den? Og hvad svarer han så her? Det svarer han, vi fik den på grund af vores synd. Vi fik loven for at opdage, at vi ikke kan frelse os selv ved det, vi gør. Står i vers 19, står i vers 22. Men, som det står i vers 21, loven stemmer overens med Guds gode løfter, eller stemmer overens med Guds løfter. Den viser os Guds gode vilje. Den giver udtryk for det, vi måske godt ved i forvejen, fordi det er jo skrevet i vores hjerteskabelse. Store træk ved det, vi det måske også godt i vores samvittighed. Loven siger ikke, fordi du skal gøre det, så kan du det da også. Så kan du det også. Nej, det siger den ikke. Den siger bare, du skal. Vær der fuldkommende, som jeres himmelske far er fuldkommen. Vi skal overholde loven. Punkt og prikke. Vi kan ikke. Vi skal. For den stemmer overens med Guds løfter. Vers 22. Men du kan ikke frelse dig selv ved det, du gør. Og derfor priser vi Gud for løftet. Men skriften har indesluttet alt under synd, for at løftet ved tro på Jesus Kristus kunne gives til dem, der tror. Vers 23. Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares. Så at loven var vores Før troen kom, blev vi bevogtet under loven og spærret inde, indtil troen skulle åbenbares. Vi var spærret inde. Jo mere vi læser den, jo mere finder vi ud af, jo mere du gentager dine 10 bud for dig selv, og overvejer dit liv, tanke, ord og gerning. Jo mere finder vi ud af, at vi er hjælpeløse. Vi er hjælpeløse. For den siger, at vi skal være hellige som Gud. Så har jeg lyst til at henvise til to skriftsteder fra Romerbrevet, som jo siger noget om også, hvorfor vi fik loven. Romerne 3:19-20. Vi ved, at alt hvad loven taler, siger den til dem, der er under loven, for at hver mund skal lukkes, og hele verden står strafskyldig over for Gud. Det er det, der sker, hvis vi læser de 10 bud for os selv. Langsomt. Så bliver vores mund lukket. Så fortsætter han, for lovgerningen bliver intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Den moderne prædiken nu om dagen siger, at vi ikke må tale om synd. Men Guds lov giver os syndserkendelse. Ja, faktisk, står der så, når vi så går et par kapitler længere frem i Rombrevet. Men loven kom til, for at faldet skulle blive større. Jeg ved ikke, om jeg helt forstår det her, men det står der. Loven kom til, for at faldet skulle blive større. Han burde i en sammenhæng, hvor han så også siger, at man så bliver noget endnu større der end Rombrevet. Nu kigger vi bare lige på det der med selve loven. Faldet bliver større. Loven er, står der i vers 24, en pædagog, der viser os, at vi ikke kan gøre os selv gode nok over for Gud. Vi ikke kan opfylde den. Guds lovs primære hensigt, det er sådan åndeligt set at slå os ihjel. Flemming, du ligger der om morgenen og ikke kan sove, og citere de 10 bud for dig selv, så bliver du sådan set åndeligt set slået ihjel. For jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Hvor mange herinde kan sige, jeg har aldrig været misundelig. Vi tager slet ikke de store ting. Bare sådan, det som vi vil opfatte som en lille ting. Hvor mange herinde kan sige, jeg har aldrig været misundelig. Vi dør. Selv på sådan en lille ting, som at være misundelig. Den skal slå os ihjel, for at vi kan søge liv i Kristus. Vers 25-26, men efter at troen er kommet, er vi ikke længere under en opdrager, for I er alle Guds børn ved troen i Jesus Kristus. I vores forhold, i forhold til vores frelse, har Guds lov intet at sige. I forhold til Gud frelses vi kun af noget. Og så kommer det her, som vi så heller ikke må glemme. Men i forhold til mennesker i vores almindelige daglige liv, lever vi, ledes vi og vejledes vi ved at følge Guds lov. Der er ligesom to linjer her. Opad har den ingenting at sige overhovedet. Den her vej udad til, lever vi efter Guds lov. For den er, som der står i Romerbrevet 7:12, hellig, retfærdig og god. Romerne 7:12. Guds lov er stadig Guds lov. Vi kan bare ikke frelses ved den. Med andre ord, Guds lov er stadig Guds lov, som vi skal følge. Vi kan bare ikke blev frelst ved at bruge den. Ja, jeg tror vi skal holde her. Der kommer lige nogle få ting i de sidste vers, men dem lader vi lægge nu, fordi klokken går. Som de to første timer også, lige 2 minutter til samtale, eventuelt spørgsmål og kommentar. Så nu holder jeg mund i 2 minutter.